Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, Srbija i Republika Srpska obeležavaju zajednički praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Za nešto manje od pola sata počinje svečani defile koji će se odvijati na ulicama Beograda, a centralnu manifestaciju koja će biti održana na Savskom trgu direktno ćemo prenositi. Širom Srbije, Republike Srpske i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji ulice su okićene zastavama, dok su u Beogradu most na Adi, Brankov most i Palata Albanija takođe u bojama nacionalne zastave. 15. septembar izabran je za datum ovog praznika zato što je to i datum kada je 1918. godine probijen Solunski front. A zašto je baš taj događaj iz srpske istorije simbol jedinstva naroda, jedno je od pitanja za goste emisije. Za nekoliko minuta u studiju Dragomir Anđelković, politički analitičar, i Aleksandra Kolaković, istoričar. Slušate prvi program Radio Beograda, ovo je specijalno izdanje emisije U središtu pažnje. Za mikspultom je Miroslav Antonijević, muziku bira Dragomir Stanojević. Producent je Srđan Manojlović. Ja sam Ivana Pribićević, pozivam vas da zajedno ispratimo prvo obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Sedamnaest je časova osam minuta, vreme je da izađemo iz studija i idemo na Savski trg, gde će se odvijati centralna manifestacija. Tamo je moj kolega Milenko Marković. Milenko, je li tu sve spremno za svečanost?
Apsolutno sve je spremno za svečanost. Inače, prema scenariju ove proslave, sve je počelo u 17 časova počasnim artiljerijskim plotunima na Kalemegdanu. I od tog trenutka krenuli su i defileji učesnika u više kolona. Jedna kolona će se uputiti od spomenika Vojvodi Vuku na Topličinom vencu ka Trgu Republike, a druga kreće od spomenika Njegošu kod Studentskog trga. Kada se dve kolone sastave, zajedno se ide do Slavije. Istovremeno defile vojske u svečanim uniformama sa pukovskim zastavama polazi od spomenika Karađorđu kod Hrama Svetog Save, takođe ka Slaviji, gde bi trebalo da ih dočekaju konjica i trubači koji će svirati marš na Drinu. Od Slavije svi nastavljaju Nemanjinom ka Savskom trgu i spomeniku osnivaču srpske države Stefanu Nemanji. Na tom potezu kod vlade Srbije komandir konjičke jedinice će simbolično predati raport vojskovođi iz Prvog svjetskog rata vojvodi Živojinu Mišiću. Građani će iz svih pravaca pristizati na Savski trg, gde se održava centralna ceremonija proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a moram i da kažem da je nekoliko stotina građana već ovde stiglo. Savski trg je u ovim trenucima neuobičajeno miran, ali očekujemo da se to promeni kada počne centralna ceremonija. Inače, gradski sekretar za vanredne situacije Beograda Darko Glavaš je ranije najavio da će od 17 časova prema redosledu prolaska defilea i kolona centralne gradske ulice biti postepeno zatvarane. U sklopu ovog obeležavanja Vojska Srbije je na Ušću organizovala i prikaz naoružanja i vojne opreme, a što se tiče centralne manifestacije, ona bi trebala da počne oko 18 časova i 30 minuta intoniranjem himne Bože pravde uz kulturno-umetnički program. Okupljenima će se obratiti patrijarh srpski gospodin Porfirije, zatim srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a sve će se završiti vatrometom koji bi prema satnici trebalo da bude u 19 časova i 20 minuta, s tim da su moguća manja odstupanja u vremenu. Ivana.
Hvala ti Milenko, čućemo se ponovo nešto kasnije. Idemo sada u Kosovsku Mitrovicu. Kako Srbi na Kosovu i Metohiji, severno i južno od Ibra, obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, pitam Tanju Vujisić. Tanja, da li su zgrade okićene u Kosovskoj Mitrovici? Da počnemo odatle.
Jesu, još juče. Inače, uglavnom šetilište i glavne ulice u severnom delu Kosovske Mitrovice, inače se na njima nalaze srpske trobojke, međutim, stare su juče zamenjene novim, a u blizini spomenika knjezu Lazaru na jednoj stambenoj zgradi nalazi se velika zastava dužine 20 i širine 6 metara. Isto situacija što se tiče zastava, osim na severu Kosova i Metohije, dakle u četiri opštine sa srpskom većinom, je i u onim mestima južnog reke Ibar u kojima žive Srbi, dakle i u Štrpci, u Gračanici, uglavnom se nalaze na državnim institucijama, na školama, ali ima i onih koji su ispred svojih privatnih kuća postavili zastave. Ljudi s kojima sam ja razgovarala juče i danas kažu da im je ovaj praznik lep i da na neki način vole da vide zastave i da im, kako kažu, to znači u smislu njihovog identiteta. Mm-hmm. Ono što takođe bih želela da naglasim je da su iz Prištine ovih dana stigli neke kritike vezane za obeležavanje ovog praznika. Ja ću podsjetiti da su predstavnici kosovskih institucija u nekoliko navrata ljude koji su isticali ili imali kod sebe srpske zastave čak i privodili, a inače kosovski Albanci 28. novembra obeležavaju dan albanske zastave, a ne dakle kosovske, već albanske, i to nikom nije smetalo.
Tanja, hvala ti na ovom uključenju. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujisić. Skupština Srbije jednoglasno je usvojila zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i očuvanju ćiriličkog pisma. Istovetan zakon usvojila je i Narodna skupština Republike Srpske. Donošenje zakona inicirali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Na telefonskoj vezi je sada Darko Đurić, novinar Radija Republike Srpske. Darko, dobar dan i hajde prvo da čujemo kako je prošlo usvajanje zakona.
Dobar dan iz Banja Luke, gdje su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma. Resorna ministarka Natalija Trivić istakla je da je neophodno zaštititi i očuvati jezik srpskog naroda i ćiriličkog pisma kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa, jer su, kako ističe, jezik i pismo identitet jednog naroda i ukoliko oni nestanu, nestaje i narod zajedno s njima. U poslaničkoj raspravi nije bilo mnogo odstupanja od dnevnog reda i razvodnjavanja uslovno rečeno teme, i poslanici i pozicije i opozicije podržali su ovaj zakon. Iako ste vi to već, vjerujem, i pomenuli u vašoj emisiji, ali da ponovimo da je inicijativu o usvajanju zakona potekla od srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predlog predviđa širenje kruga subjekata koji su u obavezi da koriste ćiriličko pismo, kao i stimulativne mjere koje su usmjerene na privatni sektor, odnosno olakšice za one koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste ćiriličko pismo. U Narodnoj skupštini Republike Srpske s tim u vezi otvorena je i izložba najljepših ćiriličkih rukopisa. A prethodnog dana, odnosno sinoć, Republika Srpska počela je obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, gdje je u Banja Luci održana i svečana akademija. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da za Republiku Srpsku jačanje veza sa Srbijom i unapređenje saradnje, koja je danas, kako je ocijenila, intenzivnija nego ikada u prošlosti, ostaju prioritetni zadaci. Podsjetila je i na mnogobrojne zajedničke projekte i sredstva koje je Srbija uložila ili će tek uložiti u Republiku Srpsku, od izgradnje škola, ambulanci i mostova širom Srpske i u federaciji gdje žive Srbi, do projekata koji nas tek očekuju, a to su prije svega izgradnja autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd, do aerodroma u Trebinju koji će upravo financirati vlada Srbije. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručuje sa akademije da je ovo početak obilježavanja mnogobrojnih zajedničkih spada sa Srbijom, koja ne isključuje i to, kako je naveo, da Republika Srpska jednog dana bude nezavisna. Na početku svečane akademije intonirane su i himne Moja Republika i Bože pravde.
Darko, reci nam još, da li je Banja Luka danas okićena srpskim zastavama?
Prvo je Palata Republike Srpske sinoć bila u bojama srpske trobojke, kao što je i danas, uključujući sve državne, gradske i opštinske institucije. Da, to je zajedništvo, osjećaju i građani, potvrđuju i mnogobrojne zastave Srpske i Srbije koje su postavili na balkone svojih kuća i stanova, a malim trobojkama ukrašeni su i automobili. To je bar ona slika koju sam ja danas mogao da vidim na putu od kuće do posla. U kalendar zajedničkih praznika Srpske i Srbije su prošle godine upisale 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kada se obilježava godišnjica proboja Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Građani sa kojima sam razgovarao ovih dana, pripremajući priloge za informativne emisije, istakli su da se čak to moglo i prije usvojiti, ali ipak navode da nikada nije kasno za ovakvu inicijativu, podsjećajući na obje obale strane žive isti narod sa istom istorijom, vjerom, kulturom, jezikom i pismom. Toliko što se tiče ovog javljanja iz Republike Srpske i Banja Luke, naravno, uz čestitke vama i vašim slušalcima današnji dan, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Moj sagovornik sada je gospodin Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta u Crnoj Gori. Gospodine Mandiću, hvala vam što govorite za naš program. Vi ste trenutno u Beogradu, defile, svečani defile, samo što nije počeo. A evo da čujemo od vas kako vi komentarišete značaj ovog praznika i šta on znači za Srbe u Crnoj Gori.
Pa moram da vam kažem da je ovo za nas veliki praznik. Ovo je još jedan od onih praznika koji učvršćuje jedinstvo srpskog naroda. U godinama koje su za nama, mnogi su se trudili, pa čak i među nama Srbima, da nekako to jedinstvo ne funkcioniše u onom pravom duhu gdje bi imali praznike, gdje bi imali svečanosti, gdje bi imali akcije i za koji bi stajao čitav narod. Ovaj praznik upravo je okrenut svakom Srbinu, ne samo onima koji žive u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, nego svim Srbima na ovoj planeti. I u tom kontekstu osjećam da je ovo jedno od onih zajedništva, kao što je i Srpska pravoslavna crkva kao najvažnija institucija srpskog naroda povezuje svakog Srbina, tako bi sutra trebao ovaj praznik da povezuje sve nas. Znači, u Crnoj Gori naši sunarodnici, sve trobojke koje su imali, istakli su na prozorima, istakli su na drugim mjestima, i Crna Gora i Srbi iz Crne Gore slave ovaj današnji dan.
Recite nam samo još, po vašoj proceni, u kojoj meri, kada se spusti na pojedinačni nivo, postoji osjećaj jedinstva u srpskom narodu?
Pa taj osjećaj postoji svakako i na njemu treba raditi, jer decenije koje su za nama upravo su potrošene na njegovanju posebnosti srpskog naroda, svako selo je željelo da naglasi svoju posebnost u odnosu na neko drugo selo ili neka regija u odnosu na drugu regiju. A nekako taj kolektivistički duh i ono što nas spaja, ono da smo jedan narod, da govorimo istim jezikom, da pripadamo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to se nekako podrazumijevalo. I mnogi naši protivnici upravo su na tim posebnostima gradili politiku koja je u konačnom bila i antisrpska. Ove granice koje su postavljene nakon razbijanja države u kojoj su živjeli svi Srbi, te granice su granice koje danas treba da prelazimo i u glavi kroz ovakve praznike, kroz njegovanje svega onoga što nas upravo i čini narodom. Ovaj praznik je meni izuzetno važan, a da je važan to pokazuje upravo naši sunarodnici, da kažem samo iz Crne Gore, dakle ja dolazim na svim srpskim prostorima i ove trobojke koje se danas viju po srpskim prostorima, one su najbolje svjedočanstvo da ljudi žele zajedništvo.
Gospodine Mandiću, hvala vam najlepše što ste govorili za naš program. Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta u Crnoj Gori. Sedamnaest je časova 21 minut. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda, Aleksandra Kolaković, istoričar. Dobar dan.
Dobar dan.
Dragomir Anđelković, politički analitičar. Mnogo vam hvala što ste danas sa nama. Dobrodošli u studiju. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave je praznik koji je ustanovljen prošle godine, a ovo je prvi put da Srbija i Republika Srpska obeležavaju praznik na ovaj način. Kako vi vidite politički i društveni značaj praznika, možda i kontekst u kome se danas odvija praznik? Gospodine Anđelković.
Znate, radi se o višeslojnom prazniku. Kad pričamo o jedinstvu, ono ima dimenziju koja je spoljna i regionalna, i ima i unutrašnju dimenziju. Ajde da krenem prvo od ove uslovno rečeno spoljne dimenzije, jer to je samo uslovno rečeno spoljne, jer se radi o autentičnom srpskom prostoru koji je danas podeljen. Srpski narod se borio vekovima za slobodu i ujedinjenje, i to je bila legitimna borba, kao što je bila legitimna borba Italijana ili Nemaca da objedine svoj državni prostor. Mi smo to konačno uspeli sa završetkom Prvog svjetskog rata. Simbolički proboj Solunskog fronta je bio uvod u srpsko ujedinjenje. Napravili smo grešku, istorija je pokazala što smo to ujedinjenje formatirali na jugoslovenski način. Ujedinjavali smo se i sa onima koji nas nisu želeli i iskoristili su prvu priliku da ne samo se odvoje od nas, već da probaju i da nas zatru. Evo, ne treba mnogo govoriti o 1941. godini i onome što je usledilo. Ali bez obzira na to, to jeste velika stvar. Srpski narod je uspeo da izbori državno jedinstvo, skoro čitav naš prostor je tada objedinjen, a to što je 90. godina razjedinjen, to je bio rezultat globalnog i regionalnog nasilja. Srpski narod je imao konstitutivnost na prostoru cele Jugoslavije i niko nije imao pravo da tu zemlju rasturi tako da se ne uzme u obzir želja našeg naroda, gde je većinsko stanovništvo, da nastavi da živi zajedno. Rezultat je agresije i nasilja što smo podeljeni. A to što smo podeljeni, što su nam uspostavili međe, što su delovi naše teritorije okupirani, odnosno deo našeg naroda prognan, ne treba da bude razlog da mi sami se sa tim pomirimo, da utonemo u dubine štokholmskog sindroma, da se mi identifikujemo s agresorima. Naprotiv, u novim geopolitičkim okolnostima mi moramo da težimo objedinjavanju srpskog naroda na način koji je realan, kulturno-ekonomski, a ako dođu odgovarajuće okolnosti, zašto ne reći i to, i politički. Ako Albanci teže ujedinjenju na prostorima koji nisu njihovi, koje otimaju, valjda mi imamo pravo da kažemo da nam je želja da jednog dana živimo sa Republikom Srpskom u istoj državi, odnosno da se borimo za očuvanje svih elemenata srpskog identiteta u Crnoj Gori. Tako da, to je ta spoljna dimenzija. Srpski narod je nasilno podeljen protivno svoje želji da živi zajedno i danas, kada smo se valjda oslobodili ili bar u jednoj meri oslobodili okupacije u kojoj smo zapali, duhovne okupacije, mi imamo pravo da kažemo želimo jedinstvo, želimo spone, želimo da se poštuje ono što nas spaja.
A to, po vašem mišljenju, govorimo i ovim praznikom.
Počinjemo da govorimo. A druga dimenzija koju bi samo spomenuo, to je ta unutrašnja. Mi smo narod koji imao brojne građanske ratove, obračune, sukobi dinastija. Ovo treba da nas podsjeti na to da smo ipak, pre svega, Srbi i građani ove zemlje, da naše podele, koje su legitimne političke, ne smiju da budu razlog za mržnju. Rusi su baš zbog toga uveli pre nas dan jedinstva nacionalnog 4. novembra, taj dan je verovatno i nama bio uzor, kada je Rusija na kraju smutnog vremena oslobođena od poljskih, litvanskih agresora, ali i prekinut je građanski rat, jer ujedno se odvijao i građanski rat. Znači, to ih podsjeća na sve one podele koje su imale i sve strane opasnosti i na neki način to je institucionalni poziv na slogu.
Da. Aleksandra Kolaković, istoričarka, gošća emisije. Aleksandra, kako vi procenjujete značaj praznika?
Pre svega mora se imati u vidu ta istorijska dimenzija koja je prisutna u ovom prazniku, odnosno simboliku koju on nosi. I naime, veoma je bitna istorija, kao što znamo, u formiranju identiteta, kako nacionalnog, tako dakle kolektivnog, ličnog. I to je jedna komponenta koja je Srbiji dugo nedostajala. Postoje jedan period diskontinuiteta u negovanju kulture sećanja, u stvari. I tom korpusu snažno, u stvari, je mesto veoma važno 15. septembra kao dana, jel, kada je započelo probijanje Solunskog fronta. I u tom korpusu Prvi svetski rat i proboj Solunskog fronta u nacionalnim predstavama Srba imaju te snažne predstave, sećanje koje je vremenom bledelo i prolazilo kroz razne periode, da kažemo, i građenja hibridnih identiteta kao što je jugoslovenstvo, ali moramo reći da je postojao problema sa tom kulturom sećanja na događaje Velikog rata i u periodu Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije i među samim Srbima, što je bilo jednim delom posljedica traume, a drugim delom naravno posljedica stvaranja te zajedničke države, odnosno želje da ono profunkcioniše, odnosno ona profunkcioniše u tom jugoslovenskom formatu. I sada, kada govorimo o ovom današnjem prazniku, veoma je važno i vidjet ćemo naravno u narednim godinama kako će se dalje uspostaviti njegovo funkcionisanje i koliko će i kako on zaživeti. Mi imamo u Srbiji, inače, relativno mlade, nove praznike, da tako kažem, kao što je recimo i sam 15. februar, dan srpske državnosti, koji praznujemo 2012. godine. I tu primećujemo da se kod nas nakon obeležavanja stogodišnjice velikih datuma, kao što su jel bili prvi i drugi srpski ustanak, sada prvi svetski rat, odnosno veliki rat, stvaraju te ideje gde se na osnovu sećanja na nekadašnju srpsku državnost grade i te kulturne politike, odnosno politike sećanja u ovom kontekstu, dakle ojačavanja, da kažem, srpskog nacionalnog identiteta.
Brojni su i negativni komentari koji stižu iz nekih susednih država uz pozivanje naravno na velikosrpski nacionalizam, na buđenje prošlosti vremena 90-ih povodom ovog praznika. Kako biste vi odgovorili na te komentare?
Kada vam neko nešto otme, on to svakako neće priznati, on svakako neće poći od toga da je on kriv, već će projektovati krivicu na vas. Pogledajte šta se desilo 90. godina i posle tog perioda. Nicale su nove države koje nikad nisu ni postojale. Veštački stvarane nacije u bolševičkom modelu, proklamovane i kasnije administrativno formirane, počinjala su da grade svoj identitet na mržnji prema Srbima. Čak i tamo gde je srpski identitet pre 100 godina bio toliko snažan da je možda bio i razvijeniji nego u Srbiji, odnosno više se ispoljavao, možda napadnije se ispoljavao, govorimo o Crnoj Gori. U okolnostima kada je tako, kada smo okruženi državama bez istorijskih korena i nacijama koje vrlo često su novo stvorene, administrativne i nisu još zaživele, one moraju na nečemu da grade identitet, a najlakše je graditi na mržnji. Na mržnji prema onome ko postoji tu vekovima, ko ima duboke korene državnosti, čije je nešto oteto, a to smo mi. Tako da Hrvati, deo Crnogoraca odruđen od srpskih korena, o Kosovu i da ne govorimo, na agresivan način manifestuju odbojnost prema nečemu što je ispoljavanje našeg identiteta. Najbolje bi bilo za njih da mi ne postojimo, ili ako postojimo da se neprestano izvinjavamo, ili ako je još i to moguće se podelimo još na nekoliko nacija. Ali ako naprotiv krenemo u povezivanje srpskog prostora, ako s ponosom kažemo ko smo i šta smo i počnemo da insistiramo na zaštiti svojih nacionalnih interesa, onda odjednom kreće histerična kampanja. Zamislite u Hrvatskoj, zemlji koja je članica Europske unije, da prete građanima ozbiljnim kaznama ako istaknu srpsku zastavu, i to ne srpsku državnu zastavu, već srpsku narodnu zastavu. To je uistinu negiranje evropskih vrednosti. To je pitanje i za Brisel. Kako je moguće da nam pričaju o evropskim vrednostima, a da onda primaju u svoje redove one koji su ostali na nivou ratno-huškaških ideja i retorike iz 90-ih?
Ovdje ćemo se za trenutak zaustaviti. Gosti specijalne emisije prvog programa Radio Beograda, Aleksandra Kolaković, Dragomir Anđelković.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 15. do 21. septembra. Pileći file graničar, ma pakovanje kilogram 539,99. Bundeva kilogram 49,99.
Vaš Gomex.
Mokranjčevi dani, Negotin, od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Skupština Srbije jednoglasno je danas usvojila zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i očuvanju ćiriličkog pisma. Istovetan zakon usvojila je Narodna skupština Republike Srpske. Donošenje zakona inicirali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić čestitao je praznik poslanicima i građanima.
Čestitam dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Pošto je to praznik koji simbolizuje našu vekovnu borbu za slobodu, i podsjetit ću samo da je on uveden, određen da bude 15. septembar, na dan proboja Solunskog fronta, kada je srpska vojska od 15. septembra do 1. novembra prevalila oslobodilački put od Soluna do Beograda. Danas mislim da je najvažnija stvar upravo što piše u imenu ovog praznika, srpsko nacionalno jedinstvo. U tom smislu dozvolite još jednom da čestitam praznik.
Šta će doneti zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i očuvanju ćiriličkog pisma? Aleksandra Kolaković.
Kada govorimo o tom zakonu, zaista je i to, pored ove istorijske dimenzije koju sam pomenula, jezik i pismo ćirilično, to su u stvari elementi, određujući elementi jednog nacionalnog identiteta, i kao takvi su veoma bitni, pokazalo se i kroz istoriju, a to se pokazuje i danas. Mislim da je moguće već da ste upoznati da su rađena i naučna istraživanja na tu temu, koliko se u stvari upotrebljava upotrebljava srpski jezik i ćirilično pismo kako u zvaničnoj korespondenciji, tako recimo su rađene istraživanje u pojedinim srpskim gradovima, govorim u Srbiji, da je na firmama nazivi da u stvari nisu često na ćirilici, već su najčešće na latiničnom pismu, čak i onda kada ne označavaju neke reči koje su jel stranog porekla, već prosto neke, da kažemo, srpske reči. I upravo u tom kontekstu mislim da je to takođe jedan veoma bitan moment. I sada u sklopu, dakle, da kažemo i simboličnog donošenja i tog zakona u sklopu ovog celokupnog praznika se mora posmatrati. Mislim takođe da treba imati u vidu da ćemo mi tek u nekom narednom periodu osjetiti pune efekte svega ovoga, ukoliko naravno sve što je, da kažemo, i ovim zakonom zaživi, a verujem da hoće iz prostog razloga, a opet sa druge strane ćemo videti kako će to biti sprovedeno kroz politike, jer je uvek kroz istoriju se pokazalo da kada se neki zakonski okviri i neki praznici donose i propisuju, da kažemo, od ozgo na dole, da je to zaživljavanje takvih stvari u stvari ključno. Mm-hmm. Da li će nešto zaživeti i biti prihvaćeno?
Da li se imamo dobar, evo da čujemo, da li se vi, gospodine Anđelkoviću, slažete sa tim da ćemo efekte videti već kasnije i kakvi će biti efekti?
Znate, mi i do sada smo imali zakonsku regulativu koja je podsticala upotrebu ćirilice. Šta više, u javnom sektoru ona je bila obavezna, pa se nije primenjivala na adekvatan način. Pogledajte, mnoge institucije državne koristi se latinično pismo, pa čak i na nekim objektima. Znači, zakoni se ne poštuju. Mi pričamo danas o nacionalnom jedinstvu, a na početku školske godine u svim srpskim školama roditelji dobijaju materijal o nasilju. Dobio sam ga i ja pre neki dan. I tu je nacionalizam definisan kao najteži oblik nasilja. Znate, ne šovinizam. Šovinizam jeste nasilje. Šovinizam jeste ispoljavanje identiteta na zlonameran način koji ugrožava drugi. Ali nacionalizam je svugde u svetu nešto pozitivno. Nas u doba Jugoslavije, u doba SFRJ, u doba bolševizma učili da je nacionalizam negativan i dava nam je definicija koja je takva.
Dobro, tu ste nam dali temu za
znate,
razmišljenje.
U Srbiji, modernoj, da, to ne bi smelo da se dešava.
Jeste li se raspitali ko je autor materijala?
To već godinama se dešava. Aha. To nije znači nešto što je ove godine prvi put. Ja sam čak pisao u prethodnim godinama o tome, pa me svaki put na početku godine podsete, neko je to uveo, koliko ja znam, 2002. ili 2003. i od tada se taj materijal tako svake godine... To je nedopustivo, znači država treba da donese prave zakone, ali mora da se potrudi da po dubini društva oni budu prihvaćeni, a da bi, kao što je koleginica rekla, zaživali. Prvo, država mora u svom ataru da te zakone u istinu poštuje, da nametne politički vrh institucijama da se u skladu sa tim zakonskim regulativama ponašaju.
Koliki je uopšte značaj simbola? Ako uzmemo i ćirilicu kao jedan od simbola, zastava, himna, šta to sve znači za identitet jednog naroda?
Pa, za sve što ste pomenuli, zastavu i grb i himnu u ovom slučaju, to su sve simboli jedne nacije, jedne države u ovom kontekstu. Veoma je interesantno u ovom kontekstu, pošto je ovo dan i nacionalne zastave, u stvari i njeno poreklo koje je takođe veoma istorično i mislimo da i takođe i te boje koje se pojavljuju na zastavi. Naime, u 19. veku kada je došlo do stvaranja modernih država, kada obuđenja nacija i potom stvaranja modernih država, zastava je postala veoma bitna u tom kontekstu kao simbol jedne nacije. Mi smo imali 1835. donošenje čuvenog Sretenjskog ustava, koji nije bio toliko dugo na snazi, ali jeste postavio neke postulate koje su svi kasniji srpski državnici, vladari i državnici sledili. I veoma je bitno da naglasimo da je on već tada u stvari propisao izgled srpske zastave, prve srpske zastave. I veoma je interesantno reći da u tom trenutku Osmansko carstvo, odnosno Turska, nije imala niti svoj ustav, niti svoju zastavu i da se smatra da je to u suštini bio problem prilikom donošenja tog ustava, jedan od problema naravno. I sada kada imamo taj podatak da je Fermanom od 1835. dakle nakon što je ustav stavljen van snage, Srbiji u stvari dozvoljeno da koristi zastavu koja je bila postavljena u stvari korišćenju trgovačke svrhe, odnosno prilikom trgovine na rekama, ali je kasnije ta zastava naravno zaživela i u državnom formatu. Takođe, treba imati u vidu da su u tom periodu neke od država na koje se u stvari ugledala Srbija i prilikom donošenja ustava i prilikom uzimanja zastave kao jednog od simbola državnosti imale već zastave. Mi naravno tu možemo povući najprije paralelu sa Francuskom, sa onom čuvenom trikolore revolucionarnom zastavom, sa tim idejama francuskog slobode, bratstva i jednakosti koje su se širile među Srbima i koje su stvari inicirale, da tako kažemo, oslobođenje Srbije od Turaka.
Razgovaramo o danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a na ulicama Beograda već je u toku defile i niz manifestacija. Sada ćemo i da utvrdimo šta se to događa uz pomoć naših reportera. Naravno, moje prvo pitanje je gde li je sada Marina Bajić. Marina?
Na Trgu Republike, odakle su ove dve kolone koje su došle od spomenika Vojvodi Vuku i Njegošu, krenule sada svečanim jednim defileom uz zvuke orkestra MUP-a, maršavskim korakom, ka Terazijama, gde je sledeća tačka. Tu su osim dobošara koji su na čelu kolone i naravno ostalih u orkestru MUP-a, vitezovi Svebora, iza njih statisti koji su obučeni u narodne nošnje, oni nose zastave, a iza njih takođe je velika kolona statista koji su obučene u uniforme srpskih ratnika iz Prvog svetskog rata i oni bi simbolično trebalo da predstavljaju vozeni puk Vojvode Vuka. Sada čitava kolona, dakle, što učesnika i građana koji radoznalo prate već od 17 časova ovaj događaj, krenula je Kolačevom ulicom ka Terazijama, gde će biti, dakle, nastavak ove manifestacije. Moram da kažem da sam popričala malo sa ljudima koji su došli da vide kako obeležavamo današnji dan i pitala ih prosto za utiske, tako da su građani rekli da je veoma dragoceno i značajno što obeležavamo ovaj datum iz nacionalne istorije, ne samo iz pijeteta prema žrtvama, već i prosto da mlađi naraštaj ne bi zaboravili koji su to važni datumi, koji su glavni učesnici, glavni zaslužni u Prvom svetskom i drugim ratovima koji su žrtvovali živote za slobodu. Osim učesnika MUP-a, orkestra i konjanika i statista koji su obučeni u narodnu nošnju i u uniforme srpskih ratnika iz Prvog svetskog rata, ovamo kod Narodnog pozorišta, dakle još uvek na Trgu Republike, ostali su zaista, da tako kažem, pravi folkloraši, dakle iz različitih kudova, koji su obučeni u nošnje iz različitih regiona Srbije. Oni su na začelju kolone i polako prate ovaj gvozdeni puk Vojvode Vuka i naravno učestvovaće u nastavku programa u kulturno-umetničkom delu. Dakle, plan je, kao što sam rekla, da sada idu ka Terazijama i dalje ka Slaviji, odakle Ivana uključuješ i ostale reportere.
Marina, hvala ti, a mi odmah idemo i na Terazije, gde je moj kolega Slobodan Maletić. Slobodane, šta se dešava tu oko tebe?
Lepa, nesvakidašnja slika iz centralnih gradskih ulica, posle ujedinjenja dve povorke na Trgu Republike, učesnici svečanog defilea krenuli su ka Slaviji. Oni su Kolarčevom ulicom došli upravo od ovde do Terazija sa više od 600 učesnika. Na čelu je konjica MUP-a, tu je zatim i orkestar MUP-a, potom vitezovi Svebora, zatim statisti koji predstavljaju stare ratnike, ustanike Vojvode Vuka, tu je i folklor. Građani sa strane s pažnjom prate kretanje povorke, a uskoro će se iz mnogih pravaca uputiti ka Savskom trgu, gde će biti održana centralna ceremonija kod spomenika Stefanu Nemanji. Svečana povorka se lagano kreće ka Londonu, ovde Terazijama, i potom će nastaviti ka Slaviji, gde će se ujediniti sa defileom pukovskih zastava koji na Slaviju pristiže iz bulevara Oslobođenja. Tamo će ih dočekati trubači uz muziku pesme Tamo daleko, a potom će ujedinjeni njih blizu 1000 krenuti niz Nemanjenu ulicu ka zgradi vlade i potom stići na Savski trg. Sve je počelo počasnom artiljerijskom paljbom sa Kalemegdana, a zatim defileom ustanika od spomenika Vojvodi Vuku sa Topličinog venca i defileom folklora sa Akademskog platoa. Oni su na Trgu Republike formirali jednu povorku koja se upravo ovde naspram mene kreće prema Slaviji ovog prazničnog dana, kada se osnažuje jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali se i jača kult nacionalne zastave. Pored mene prolazi konjica MUP-a, iza nje je orkestar MUP-a. Možete da osjetite i deo atmosfere sa centralnih beogradskih ulica.
Svakako hvala ti, Slobodane. Bio je ovo Slobodan Maletić, uključio se direktno sa Terazija. Gosti u studiju Dragomir Anđelković, Aleksandra Kolaković. Pa evo, Dragomire, kako vama sada izgleda ovaj scenario i sve ovo što smo čuli? Tu se pojavljuje gvozdeni puk, pa pukovske zastave, trubači, konjanici, ljudi u narodnim nošnjama. Kako vam se čini?
Takve manifestacije svugde u svetu su kolažne, svega tu ima. Raznih perioda istorije, raznih regiona, sve se tu prepliće. Neko ko bi zlonameran bio, mogao bi da kaže da tu ima i kiča. Ima, ali tako je i u Americi, tako i u Rusiji, tako i u Francuskoj. Pogledajte kako se obeležava dan Francuske revolucije ili kako Rusi obeležavaju dan nacionalnog jedinstva. Pogledajte američke praznike. S druge strane, sve to ima i tu veselu dimenziju, tu pozitivnu dimenziju. Time šaljemo poruku i svetu da je ovo dan našeg jedinstva, da je ovo nešto pozitivno što izbija iz nas. Nikoga ne ugrožavamo, nikome ne pretimo. Tako da, cela ta manifestacija lepo deluje, ali mnogo je manje bitno kako ona deluje, nego šta će od nje dugoročno biti. Zato je važno da država ne stavi akcenat na jedan dan manifestovanja, paradiranja, već da u istinu sprovede programski čitavu akciju koja će biti dugoročna. Mi smo
za početak ovo sa ćirilicom, je li tako?
Znate, za početak sa ćirilicom, ali to je i kraj i početak i sredina, sve se tu prepliće. Mi smo narod čiji identitet je ozbiljno narušen. Veliki broj Srba i dalje ne zna da li su Srbi ili su Jugosloveni, da li je ovo Srbija ili nekakva mala Jugoslavija. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da postoji ozbiljna zbrka kad se radi o identitetskim pitanjima, odnosu prema prošlosti i odnosu prema nacionalnom interesu. Znači, bitno je da država počne jedan mek proces, mek, kažem, neagresivan, nenapadan, ali dugoročan i energičan proces identitetskog kristalisanja, da se vraćamo na nešto što nam je, kako bi to danas klinci rekli, fabričko podešavanje, da smo Srbi, a ne nekakvi polujugosloveni, da poštujemo svoje na pravi način. Tako da, nadam se da je ovo početak takve akcije koja bi morala da se manifestuje pre svega kroz prosvetne programe.
Kako vam zvuči ovaj povratak na fabričko podešavanje?
Pa, znate kako, malo pa sam pričala o zastavi i možda bih tu mogla da dodam činjenicu da postoje podaci o prvoj srpskoj zastavi koja u stvari seže iz srednjeg veka, iz perioda kralja Vladislava, znači sina Stefana Nemanje, Stefana Provenčanog, pardon, odnosno unuka Stefana Nemanje, pored čijeg spomenika će ja upravo danas da bude centralna manifestacija, a mislim da smo 27. januara ovdje baš u studiju sam imala prilike da komentarišem i tu ceremoniju. Tako da, prosto, očigledno je da u ovom prazniku ima, da kažem, više te simbolike koja podsjeća i na srpsku srednjovekovnu državnost, i iako naravno nacija u tom trenutku u u onom modernom smislu kako mi danas to shvatamo nije bilo, odnosno nisu postojale, a opet sa druge strane imamo veoma jasnu vezu sa modernom srpskom državnošću, sa nečim gde smo mi stali u, da kažem, 19. veku. Odnosno, kada to govorim, želim da kažem da postoji, dakle, čitava jedna ta generacija koja je gradila modernu srpsku državnost i od Sretenjskog ustava, a potom do jednog od najboljih srpskih ustava iz 1888. Čiji je arhitekta bio Milovan Milovanović, između ostalih, jeste gradila jednu državu i jednu naciju koja je bila često pod snažnim uticajem tog istorijskog procesa ko smo i šta smo, što smo mi naravno kasnije kroz te zajedničke države izgubili, a i naravno 90-ih tokom tog nesrećnog perioda građanskih ratova na prostoru bivše Jugoslavije, definitivno, da kažemo, koje smo definitivno doživjeli i proživjeli i dalje proživljavamo kao jednu veliku traumu, dakle sve to ostavilo jednu posljedicu i na upravo taj nacionalni identitet.
Da, nastavit ćemo razgovor u studiju. Jedno od pitanja koje ću vam postaviti je zašto je baš proboj Solunskog fronta izabran kao datum, ali pre toga malo muzike. Dragomir Anđelković, Aleksandra Kolaković, gosti specijalne emisije prvog programa Radio Beograda.
Yeah.
5 minuta do 18 časova slušate prvi program Radio Beograda. Danas razgovaramo o jedinstvu srpskog naroda, a povodom praznika koji se prvi put obeležava u Srbiji i Republici Srpskoj i svuda gde žive Srbi, podsjećam na današnji dan 1918. izvršen je proboj Solunskog fronta, što je jedan od najslavnijih trenutaka srpske istorije. Međutim, mnogi od srpskih dobrovoljaca koji su učestvovali u Prvom svetskom ratu, posle tog rata ostali su u Srbiji i tako je zapravo i počeo proces kolonizacije u Vojvodini. Zapravo ove godine mi i obeležavamo 100 godina od početka kolonizacije, a o tome mnogo više zna moj sagovornik, dr. Milan Micić, istoričar, književnik i pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu i informisanje. Gospodine Mićiću, dobar dan, hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan.
Kako je danas u Novom Sadu?
Pa, prijatan sunčan dan, svečan dan, svakako.
Da li ste videli zastave?
Da, svakako.
Dobro, kako? Kako vi ocenjujete ovo prvo obeležavanje dana srpskog jedinstva i posebno datum koji je izabran?
Obeležavanje dana srpskog jedinstva bio praznik koji je nedostajao srpskom narodu i mislim da je datum zaista izabran i pogođen u pravom smislu reči. Zašto? Zato što je u Prvom svjetskom ratu na strani Kraljevine Srbije učestvovali su dobrovoljci Srbi iz Austro-Ugarske, austro-ugarski državljani koji su se opredelili da se bore na strani Kraljevine Srbije u Prvom svjetskom ratu i da se bore za srpsku nacionalnu ideju. Oni su, tu je do 1941. godine izdato je negde oko tačno 43.408 dobrovoljačkih uverenja i to su bili Srbi iz Banata, Bačke, Baranje, Srema, Slavonije, Like, Dalmacije, Banije, Korduna, Bosne i Hercegovine i Boke Kotorske i prilikom proboja Solunskog fronta svaki četvrti ili peti vojnik je bio dobrovoljac, odnosno bio je Srbin koji je poticao iz Austro-Ugarske. Jer posle okupacije Srbije 1915. godine dobrovoljci austro-ugarski državljani koji su dolazili iz Amerike i Rusije su bili poslednja i jedina popuna srpske vojske.
Dakle, vi mislite da je datum dobro izabran, baš 15.
Datum je odlično izabran jer je u Prvom svjetskom ratu Srbija, Kraljevina Srbija i srpska vojska su podneli ogromne žrtve da bi se odbranili i oslobodili i srpski narod i druge južnoslovenske narode, ali u toj borbi značajan doprinos su dali i u vojničkom i političkom smislu Srbi koji su živeli unutar Austro-Ugarske, koji su u percepciji Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu kada su postajali dobrovoljci, postajali veleizdajnici, bili su osuđivani na smrt, njihova imovina je konfiskovana i tako dalje.
Možete li nam kratko reći kako se odvijao proces kolonizacije?
Pa, proces kolonizacije trajao posle 1920. godine. Početni proces je bila agrarna reforma, gde je delimično razvlačen krupan zemljoposed na području takozvanih severnih krajeva, kako se ono vreme nazivao Banat, Bačka, Srem, Slavonija i Baranja. I tu je izvršena kolonizacija srpskih dobrovoljaca iz Prvog svjetskog rata, iz dinarskih krajeva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, zatim srpskih optanata Srba iz Mađarske i Rumunije, kao i delimična kolonizacija bezemljaša Srba Banaćana u Banatu.
To je tema o kojoj ćemo mi mnogo više govoriti u našem programu. Za sada toliko. Hvala vam puno što ste se uključili i što ste bili sagovornik specijalne emisije prvog programa Radio Beograda, dr. Milan Micić, istoričar, književnik i pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu i informisanje. A mi sada idemo na ulice Beograda ponovo, gde se dešava svečani defile. Dejan Nikolić se nalazi tačno gde, Dejane?
Nalazim se na potezu između hrama Svetog Save i Slavije, 51 pukovska zastava u rukama pripadnika garde vojske Srbije krenula je da se spoji, dakle, na Slaviji sa svim onima koji su krenuli sa pratnjom orkestra garde vojske Srbije. Građani, naravno, pored sa strane na trotoaru pozdravljaju pukovske Da, to je zaista lepa slika koja se šalje iz centra Beograda širom sveta, slika koja govori o našoj istoriji, o zastavama koje su pronosile slavu Srbije od balkanskih preko prvog pa i drugog svjetskog rata. Dakle, za pretpostavljam najviše 3-4 minuta ova povorka sa pukovskim zastavama, spustiće se do Slavije, već vidimo trg Slavija s ove pozicije gdje se trenutno nalazimo i onda će ta spojena povorka zajedno stići i do trga, do Savskog trga, gdje će biti održana i centralna proslava.
A centralnu proslavu direktno ćemo prenositi na našem programu. Hvala Dejanu Nikoliću. Aleksandra Kolaković, istoričar ili istoričarka, i Dragomir Anđelković, politički analitičar, gosti specijalne emisije. Evo, počeli smo sa doktorom Micićem koji u Novom Sadu razgovor o datumu, o baš 15. septembru, kada je došlo do proboja Solunskog fronta. Kako vi, gospodine Anđelkoviću, razmišljate o izboru samog datuma?
Znate, teško je naći datum koji nije povezan sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a koji objedinjuje čitav srpski prostor. A ovaj datum jeste bio uvod u procese koji su objedinili srpske zemlje. Doduše, to se desilo, kao što sam na početku rekao, kroz jugoslovenski okvir, ali moglo je i drugačije da se desi. Ta pobeda je nama omogućavala da rešimo srpsko pitanje na ovaj ili onaj način. U potpunosti ili delimično, u širim okvirima ili užim, mi smo izabrali jedan model. Taj model se nije pokazao dobro, ali samo ujedinjenje Srba je nešto što moramo da slavimo. Znate, mi smo mogli da uzmemo primjer radi 1. decembra, taj danas podsjeća na ujedinjenje i sa onima koji nisu želili da se sa nama ujedinjavaju. A proboj Solunskog fronta je obeležavanje šanse koja nije na pravi način realizovana, ali delimična realizacija je ipak mnogo značila. Decenijama je srpski narod živeo zajedno. A kad pričamo, znate, o datumu, a kad pričamo o ulozi prekodrinskih Srba u ujedinjenju, treba da se setimo nekih mudrih ljudi koji su nas upozoravali i čije pouke i danas treba da uzmemo ozbiljno u razmatranje, jer lako je biti general posle bitke. Kad mi danas pričamo o jugoslovenstvu kao propaloj stvari, trebalo je to na vreme reći. Jedan od takvih ljudi je Risto Radulović, Srbin iz Mostara, savremenik Šantića, Dučića, čovjek koji je bio odbornik u tadašnjem parlamentu Bosne i Hercegovine, pisac, novinar, čovjek koji je u vreme jugoslovenske euforije, pred početak Prvog svjetskog rata, znači Balkanski rat i početak Prvog svjetskog rata među Srbima u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, postala jugoslovenska euforija, težnja ka jugoslovenskom ujedinjenju i na taj način srpskom. On je govorio, ne pravimo ponovo grešku kako smo pravili sa pričom o bratstvu sa Bugarima, pa smo vidjeli kako smo prošli.
Ajde ovdje da se zaustavimo za trenutak, ponovo idemo, ja mislim, na Slaviju. Dejan Nikolić sa nama. Dejane, šta sada vidiš sa svog mesta?
Evo nas upravo na kružnom toku na Slaviji zajedno sa pripadnicima gardijske brigade Vojske Srbije sa pukovskim zastavama. Utiknuli su marševski taktovi od vojnog orkestra, a prihvatili su ih zvuci trubača, njih tačno 100 poređeno je u svečanim srpskim nošnjama i oni su dakle prihvatili 51 pukovsku zastavu koja će se sada, ta naša kolona, uslovno rečeno naša, spojiti sa kolonom koja je krenula, koju vidimo već da stoji na izlazu praktično iz ulice Srpskih vladara i u ovim trenucima, dakle, polako pukovske zastave kreću u susret zastavama stare Srbije, odnosno svim onim zastavama koje su obeležile našu istoriju i evo u ovim trenucima upravo pukovske zastave i zastave Srbije iz raznih perioda naše istorije sliče se u jednu kolonu i krenuće ka Savskom trgu i ka tom mestu gdje će biti održana centralna proslava. Dakle, zaista lepa slika iz centra Beograda sa trga Slavija u jednoj koloni, sve ono što je praktično Srbija imala i čime se ponosila vekovima za nama.
Hvala, čuli smo Dejana Nikolića. Ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda. Malo pre smo razgovarali o tom procesu kolonizacije, odnosno o procesu kada su ljudi koji su učestvovali u proboju Solonskog fronta i u Prvom svetskom ratu ostajali u Srbiji. Koliko je to naseljavanje, zatim i izbeglički talasi koji smo imali posle Oluje, zatim talas interno raseljenih sa Kosova i Metohije, koliko je dolazak tih ljudi promenio lice Srbije s jedne strane, s druge strane ojačao taj identitetski moment?
Mi smo jedan narod, mi smo jedna celina, tako da kretanja u okviru tog naroda i te celine su normalna. Današnja Srbija je velikim delom i naseljena iz preko drinskih krajeva, kako se kaže, Hercegovina, ceo svet naseli, ali se ne raseli. Tu se pre svega misli na naseljavanje Šumadije i drugih krajeva Srbije iz krajeva oko Onogošta, odnosno Nikšića iz stare Hercegovine. Znači, migracioni tokovi na srpskom prostoru su uobičajeni, mi smo mešavina svi raznih elemenata srpstva, tako da ta nesreća koju smo doživeli s druge strane je dodatno doprinela našem zbližavanju i prožimanju. Jedino bi samo jednu stvar bi napravio kao primetbu, mi ovde koristimo izraz izbeglice, što nije po meni dobar izraz, nisu to ljudi koji su bežali od elementarnih nesreća i raznih katastrofa, to su nesrećnici, naši su narodnici koji su hteli da kolju, ubijaju, koji su bežali da bi se spasli, to su prognanici, znači to su prognanici, a ne izbeglice, jer taj talas je bio podstaknut tuđom mržnjom i željom da zatre naš narod. Nisu uspeli, koliko god da su nam naneli štete, koliko god da su nas očistili etnički sa mnogih prostora, i ovaj dan jedinstva treba bude i dan sećanja na sve naše žrtve, na sve naše krajeve, jer to je jedinstvo ne samo Srba koji danas žive, već jedinstvo i sa onima koji su postradali, jedinstvo predaka, oni koji sada žive
dana,
i budućih generacija.
Pre nekoliko dana postignut je dogovor o izgradnji memorijalnog centra u Donjoj Gradini.
To je po meni deo celovite akcije. Jedino tako možemo uistinu da pričamo o jedinstvu i sećanju.
Hvala vam najlepše, gost emisije Dragomir Anđelković, koji će nas sada napustiti. U studiju ostaje Aleksandra Kolaković. Nastavljamo razgovor i uključenje naših reportera. Ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Knjigu pišem Mula Paša.
55. Mokrančevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Knjigu pišem Mula Paša.
55. Mokrančevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Osamnaest časova, 15 minuta, 15. je septembar, dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Pratimo manifestacije i defile na ulicama Beograda. Oko pola sedam trebalo bi da počne i centralna manifestacija na Svetosavskom trgu. Gošća u studiju, istoričarka Aleksandra Kolaković. Ono o čemu smo počeli da pričamo je datum koji je izabran, dakle proboj Solunskog fronta. Kakvo je vaše mišljenje o tome, zašto baš taj datum?
Pa, složila bih se sa i sagovornikom koji je bio u studiju i sa kolegom Micićem, koga smo imali prilike da čujemo iz Novog Sada, da je datum saista dobro izabran. Naime, ona se u stvari podsjeća na to junaštvo, tu hrabrost srpske vojske koja je tog dana u jednom nezadrživom naletu krenula da oslobađa Srbiju. Oni su u stvari za jedan jako kratak vremenski period uspeli da stignu do Beograda za mesec i po dana, da pređu, naravno boreći se, da pređu jednu teritoriju i da oslobode i Srbiju i srpske krajeve. I to je u stvari trenutak gde se Srbija ponovo izdigla, možemo reći kao Feniks iz pepela, nakon katastrofe 1915. nakon povlačenja preko Albanije, nakon stradanja velikog broja stanovništva i vojnog i civilnog, računaju se žrtve preko četvrtine stanovništva da je odneo Prvi svetski rat, i naravno i nakon epidemije tifusa koja je tada vladala u Srbiji, odnosno pre samog povlačenja. I taj Solunski front je u stvari bio front gde je srpska vojska, kako nam svedoče brojna svedočanstva o tome kako je izgledao život srpskog vojnika na Solunskom ratištu, u stvari oni su posebno te 1918. iščekivali taj finalni napad i povratak u otadžbinu. Među njima je, kao što smo već čuli, da sada ne ponavljam, bio značajan broj i dobrovoljaca, Srba iz Austro-Ugarske, Srba iz čitavog sveta, iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su kao dobrovoljci došli. I evo, upravo i prilikom ove manifestacije imali smo priliku da čujemo da postoji, dakle, ta jedna kolona koja je krenula od spomenika Vojvodi Vuku, koja upravo simbolizuje te dobrovoljce koji su
i gvozdeni
puk i naravno tu su i drugi simboli i taj u stvari odabir ovog datuma je veoma bitan. Činilo se u ranijem periodu recimo da su Srbi van Srbije značajnije želeći da, živeći u sredinama koje nisu matica, želeći da očuvaju svoj identitet, upravo više negovali to sećanje na Solunski front, sećanje i naravno druge delove srpske istorije i to tako je bilo naravno i ranijem periodu, može se reći i danas. Ja sam imala prilike da budem 2018. godine u Bitolju i na Kajmakčalanu, baš upravo 15. 16. 17. septembra, dakle na stogodišnjicu proboja Solunskog fronta i upravo je to organizovao Savez Srba u Makedoniji, odnosno u Bitolju. Znam da recimo Savez Srba u Francuskoj takođe organizuje manifestacije komemorativnog karaktera koje su na Vidovdan i 11. novembra na groblju Tije, gde su takođe sahranjeni vojnici iz perioda Prvog svetskog rata. I upravo to govori da je ovaj praznik prepoznat, odnosno datum 15. septembar, prepoznat među Srbima u različitim sredinama, znači ne samo ovde u Srbiji u matici, već i u regionu dijaspori, kao taj datum koji ima tu integrativnu komponentu i identitetsku, snažnu identitetsku komponentu.
Po vašoj proceni, da li postoji taj, eto to kada spustimo na lični nivo, na nivo pojedinaca, postoji li taj osjećaj jedinstva?
Znate kako, to je nešto što se gradi i što se stvara i što mora da se neguje i mi smo imali prilike da smo prolazili kroz zaista nesrećne okolnosti i 90. godina i tako dalje i mislim da smo pokazali da imamo tu jednu vrstu solidarnosti, a upravo Prvi svetski rat je period koji nas najbolje asocira na tu solidarnost i to jedinstvo koje nam je potrebno i sada naravno, ali će naravno biti u svakom budućem izazovu. To su neminovnosti razvoja istorijskog toka, razvoja država i društva, promena na jednom globalnom planu. Ono što sam takođe želela da kažem kada je reč o Solunskom frontu, mislim da je veoma bitno i ovom datumu, jeste što su događaji Velikog rata prepoznati kao deo srpske istorije u međunarodnom kontekstu. Mi smo imali recimo posetu francuskog predsjednika Emanuela Makrona, koji je prepoznao Milinku Savić kao taj korpus srpskog identiteta.
A što sve spada tako u isti korpus. Bližimo se kraju od defilea i početku centralne manifestacije na Savskom trgu. Na platovu kod spomenika Stefanu Nemanji je Milenko Marković. Milenko, da li je tu scena pripremljena za početak?
Scena je zapravo na neki način počela, upravo pored mene je prošao orkestar koji je intonirao marš na Drinu, pre toga stigla je konjica policije, također simbolično tri, pretpostavljam, glumca koji su jahali konje u uniformama, tri glumca su bili u uniformama srpskih oficira iz Prvog svetskog rata, tako da to je ono što je bilo na čelu ove kolone, a sada očekujemo da iza svega toga pristignu i građani koji su prošli iz ove tri kolone i koje su se ujedinile na Slaviji. Dakle, ono što treba da kažem da je ovde apsolutno sve spremno i za onaj zvanični početak ove centralne ceremonije obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Prema satnici koju smo dobili, program kreće od 18:30, intoniranjem himne Bože pravde, a zatim se nastavlja uvodnim obraćanjem moderatora, potom će Dejan Petrović bend izvesti pesmu Pukni zoro, nakon toga okupljenima će se obratiti patrijar srpski gospodin Porfirije. Posle još jedne numere govor će održati srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, potom će Danica Crnogorčević pevati pesmu Veseli se srpski rode, a pred kraj se obraća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poslednja numera je kompozicija Ovo je Srbija u izvođenju hora i orkestra Radiotelevizije Srbije, a kraj ceremonije označit će vatromet sa starih perona železničke stanice. Ovde su među zvanicama, osim govornika, prisutni i premijerka Ana Brnabić, predsednik Skupštine Ivica Dačić, ministri iz vlade, predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, kao i pripadnici oficirskog i diplomatskog kora. Još samo da kažem da je početak ovog, da kažem, kostimiranog dela kolone, da su svi ovde okupljeni propratili sa velikim aplauzom.
Milenko, hvala ti najlepše. Sve ovo što si ti sada predstavio i najavio, to će zapravo biti sadržaj centralne manifestacije koju ćemo mi direktno prenositi. Prenos počinje za nekoliko minuta. Aleksandra Kolaković, istoričar, je naša gošća ovog poslepodneva. Ja sam vas prekinula da bismo čuli reportera. Počeli ste o međunarodnom kontekstu,
da.
Da to bude prosto i zaključak današnjeg razgovora.
Dakle, pored ovog, da kažem, unutrašnjeg političkog konteksta i građenja i jačanja u stvari identiteta, dakle 15. septembar i ovaj praznik mogu biti i da kažem prepoznati u tom međunarodnom kontekstu, jer već se smo imali prilike, dakle, da su upravo, kao što sam rekla, poseta Emanuela Makrona i njegov u stvari nastojanje da se pokloni senima Milunke Savić, inače heroine koja je u periodu nakon svojih velikih herojstava bila i zaboravljena, što opet govori o našem odnosu prema istorijskim događajima i onima koji su u stvari izgradili danas ovu državu i srpstvo. A što bismo trebali da imamo u kontekstu ovog praznika, prisvestiš čemu bi on trebao u stvari da nas na neki način podsjeća.
Najlepše vam hvala.
Hvala
na ovom razgovoru i na gostovanju na prvom programu Radio Beograda. Aleksandra Kolaković, istoričarka. Ovo je specijalna emisija posvećena Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Za nekoliko trenutaka trebalo bi da počne centralna manifestacija koju ćemo direktno prenositi. Prvi program Radio Beograda.
Sedam sati udara.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima na Svetosavskom trgu počinje centralna manifestacija u okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Slušate direktan prenos.
Danas slavimo trojni praznik. Dan srpskog jedinstva, dan slobode i dan nacionalne zastave. Slavimo dva srpska ideala, jedinstvo i slobodu. Nacionalnu zastavu kao simbol koji nas objedinjuje. I sve to na dan i godišnjicu srpskog proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918. Tako dobijamo priliku da se ponosno osjetimo delom viteških ideala i besmrtnih podviga naših junačkih predaka, koji su te 1918. godine postigli nešto ravno nemogućem. Da se podsjetimo slikom i rečima nekih važnih poruka koje je na ovaj dan bila poruka srpskih rodoljuba. Da shvatimo šta je zaista najvažnije u našim životima i šta je to čemu moramo da težimo i zašta da se borimo, baš kao i pre jednog veka, samo na drugi, miran način i kroz neophodno razumevanje presudne važnosti našeg narodnog i nacionalnog jedinstva. Stojeći pred šumom srpskih, pukovskih, bojnih, ustaničkih, državnih, narodnih zastava, sećamo se u ovom času one obavezujuće pre 103 godine izrečene nadvremenske komande vojvode Živojina Mišića, njegovim div junacima, ali i čitavom srpskom potomstvu. Napred u otadžbinu, bez počinka, do krajnjih granica ljudskih mogućnosti.
Rodnu, vraćam se kući živim.
Dame i gospodo, patrijarh srpski, gospodin Porfirije.
Uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srbije, uvažena gospođo predsjednice Republike Srpske, uvaženi gospodine člane predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodine predsjedniče Skupštine Republike Srbije, vaša preosveštenstva, predstavnici srpskog naroda iz svih krajeva i svi po redu dostojanstvu i časti prisutni, braćo i sestre, neka nam je srećan i blagosloven praznik nacionalnog jedinstva, slobode i zastave. Bog je stvorio svakog čovjeka i svaki ljudski rod po svojoj slici i prilici, a Bog je savršeno jedinstvo i savršena zajednica u ljubavi tri ličnosti, Oca i Sina i Svetoga Duha. To što je Bog čovjeka stvorio po svojoj slici i prilici zapravo znači da ga je pozvao da zaživi u meri u kojoj je to moguće božanski način postojanja, jedinstva i zajednice različitih ličnosti i da takav način života učini sopstvenom realnošću u vremenu i večnosti. Svaki čovjek je stvoren sa svojim darovima i sposobnostima, sa svojim posebnim ličnim pečatom, a opet je svako kao učesnik zajedničke ljudske prirode istovremeno u zajednici sa svim ljudima i različit od njih. Kažem različit, a ne suprotstavljen, ne protivrečan drugome. Čovjek može da spozna sebe, svoju opštost i svoju posebnost tek u međusobnom prožimanju sa drugim ljudima, da ima mogućnost da raste i daruje sebe drugome, ali i da se obogaćuje drugim. Zato ne čudi da je prvi blagoslov Boži upućen ljudima bila zapovest o porodici. Ostavit će čovjek oca svoga i majku svoju i prilepit će se svojoj ženi i bit će dvoje jedno. Porodica nije data da bude cilj sam po sebi, nego da bi bila konkretno učilište u kojem se učimo izgrađivanju jedinstva u različitosti i ljubavi prema drugome, da bismo istovremeno sebe darivali drugima i otkrivali i živeli lične dimenzije svoga bića. Ne možemo voleti druge koji su udaljeni od nas ako najpre ne volimo svoga oca, svoju majku, svoga brata, sestru, svoga komšiju, svoju porodicu, svoj rod, svoj narod. To je logika i prirodni duhovni poredak stvari po kome se jedinstvo izgrađuje počevši od konkretnog, pojedinačnog, ličnog ka opštem i sveopštem. Svaki drugi redosled je neprirodan i može da stvori posebno duboke probleme. Zato moramo na prvom mestu upoznati sebe, ono što nas neposredno okružuje, upoznati ono što je naše, kako svoje potencijale, uspehe uzrastanja, ono što je dobro i vrlina, da bismo mogli da rastemo, napredujemo, idemo dalje. Isto tako moramo spoznati svoje slabosti, kako bismo se ispravljali i bivali bolji. I jednog i drugog ima na pretek u našoj prošlosti, u našem predanju. Zbog toga u predanju, u onome što je naša prošlost, moramo tragati za svojim nadahnućima. Dobro je čuti šta drugi govore o nama, ali pre svega toga mi moramo upoznati sebe i moramo upoznati svoje. Moramo se usredsrediti, zahvatiti iz samog korena našeg narodnog bića i crpeći iz njega Bogom nam date sokove ići napred. Ne mogu nam drugi kroz svoje interpretacije nas, naših misli, naših dela reći ko smo mi na dublji i autentičniji način od onoga koji je nama kada postupimo po opisanom redu jedino moguće. Jedinstvo porodice, jedinstvo familije, jedinstvo naroda naravno ne sme biti zasnovano na sebičnim interesima i ni u kom slučaju ne sme da posluži tome da se zatvorimo u sebe, da se odvojimo od drugih ili da bismo sa njima, ne daj Bože, bili u konfliktu. Na tako zasnovanim ciljevima naše jedinstvo, kao i svako drugo jedinstvo, postalo bi destruktivno, pretvorilo bi se u svoju suprotnost i vratilo nam se kao bumerang koji bi nas u potpunosti raskomadao. Zbog toga građenje jedinstva za cilj ima stvaralačko razvijanje sopstvenih darova. To je proces sazrevanja koji treba da rodi plodove kojima ćemo uzrasti i kao takvi obogatiti druge, ali i postati sposobni da njima budemo obogaćeni. Na taj način, idući iz slave u slavu ka Bogom zapisanoj kosmičkoj harmoniji. Ponavljamo, logika ljudskog rasta i hoda ka večnosti, od ličnog, od pojedinačnog, ka opštem, sabornom. To je naša logika. Svaka druga logika života pojedinca i zajednice razbija i zajednicu i pojedinca i na lokalnom i na opštem nivou. Ne možeš biti svetski, a da nisi svoj. Tek kad si upoznao sebe i kad si svoj, kad si jedno u sebi i sa svojima, kad si jedno sa svojim narodom, stekao si instrument kojim ćeš upoznati svet i postati jedno sa njim, kojim ćeš moći da otvoriš srce i u njega smestiš sve ljude i sve narode. I ne možeš poštovati drugog i njegovu slobodu, a da ne poštuješ sebe i ne braniš i ne razvijaš svoju slobodu. Ali isto tako, ni drugi te neće poštovati ako ti ne voliš i ne poštuješ sebe i svoje. To su savršeno znali autentični i duboki tumači srpske i svetske kulture, poput na primjer velikog Mihiza, koji je sličnim povodom rekao: to se između ostalog vidi u kulturi kroz dve bitne stvari. Imperativ je reći ono što je tvoje, ali ga iskazati na takav način da može da korespondira, da bude u takvim koordinatama da mogu da ga prihvate i drugi ljudi. Na primjer, ne možeš biti svetski pisac, a da jednovremeno ne budeš duboko iskonski pisac svoga sveta. Nema Sofokleja bez Grčke, nema Dantea bez Firence, nema Bore Stankovića bez Vranja. Tek u tom snažnom spoju postojanja opšteg i posebnog, posebnog i opšteg, se dobijaju prave i osnovne vrednosti. Na taj način pročitane i doživljene reči apostola Pavla, apostola naroda, nam postaju ne samo jasne, nego i na izvestan način postaju naš životni stav. I stvorio je Bog od jedne krvi svaki narod čovečanstva da stanuje po svemu licu zemaljskome i postavio je unapred određena vremena i međe njihova boravljenja, da traže Gospoda, ne bili ga dodirnuli i našli, mada on nije daleko ni od jednoga od nas. Reči apostola nas jasno upućuju na potrebu jedinstva naroda zasnovanu na duhovnim osnovama, a ne na zakonima tela i krvi. Narodi su dati da kroz stvaralaštvo, kroz svoju kulturu i svoje duhovne domete upoznaju smisao i razlog svog postojanja, da upoznaju odakle su, ko su i kuda idu. To je opet moguće tek kad upoznaju Boga i njegov večni plan o čoveku. Na taj način nam postaju razumljive i reči Hristove prvosvešteničke molitve Bogu Otcu, da svi jedno budu. Tek kad smo mi kao narod, bez obzira na međusobne različitosti, jedinstveni i slobodni u svemu što je dobro i vrlinsko, postajemo sposobni da otelotvorimo ovu reč Hristovu i da gradimo sebe iznutra, kako bismo onda gradili jedinstvo naše, a gradeći to jedinstvo da gradimo mostove jedinstva i sa drugim narodima, uzrastajući u jednog sve čoveka Hrista. Za nas kao hrišćane drugačiji su orijentiri ne samo neprihvatljivi, nego i nemogući. Paganski pogled na svet i na čoveka zasnovan je na podelama i na potiranju drugih. Principi po kojima mi živimo jesu hrišćanski, jesu evanđeljski i svetosavski. Znamo, ali ne smeta da podsjetimo i uvek podsjećamo da nam je evanđeljski zavet jedinstva kao amanet ostavio najveći Srbin, naš rodonačelnik Sveti Sava, sin ovoga pred kojim stojimo, Stefana, župana Nemanje Svetoga Simeona Mirotočivog. Sveti Sava u svemu naš i istovremeno univerzalan činio je sve da se u njegovom narodu među braćom prevazilaze sukobi i nesporazumi, ali da se istovremeno i nasilno ne ukidaju različitosti koji među njima postoje. Tražio je da među ljudima zasija lepota, jedinstva i slobode u svemu dobrom i čestitom. Sve je činio da to u svom narodu izgradi. Kada tako i sami mislimo i postajemo slični njemu, i svoji i neponovljivi i univerzalni, postajemo svojevrsni ukras svetske kulture i civilizacije. Da jesmo takvi, pokazuje i današnji, iako stari, ali ipak novorođeni praznik, praznik srpskog jedinstva, slobode i zastave, ali pokazuje činjenica i činjenica da smo zreli, to što, na primjer, u Vojvodini svaka, kako se to kaže, nacionalna manjina ima svoj nacionalni praznik. I Hrvati, i Mađari, i Slovaci, i Rusini, i Rumuni, i svi koji žive na prostoru Vojvodine. Ali to, kada oni slave u Vojvodini svoj nacionalni praznik, nije samo njihov praznik, nego je to istovremeno i praznik svih građana, svih ljudi koji žive u Vojvodini. Molim se na današnji dan zajedno sa svima vama ovde sabranima, molim se Bogu da nikada ne budemo pokretani sitnim i sebičnim strastima, da nikada zbog tih sitnih strasti i interesa ne budemo nasuprot jedni drugima, nego da budemo jedno u sebi, jedno među sobom, a onda da gradimo jedinstvo sa svima. Nije važno pre svega koliko ćemo u tome uspeti. Važno je da budemo na tom putu, da se trudimo, da uredimo sebe i svoj dom i kao takvi da pokušamo da budemo primjer, dobar primjer za ugled svima, i to u dobru i vrlini. Tako ćemo, nezavisno od toga šta o nama drugi misle i šta nam čine, biti blagosloveni. Neka je svima nama, čitavom srpskom narodu, srećan i blagosloven današnji praznik jedinstva, slobode i zastave. Amin, Bože daj.
Ni ti bora, ni ti jelu, ne dam bagrem u svom selu, ne dam grmlje, a ni cveće, ne dam šiblje ni drveće, ne dam rosu, ne dam travu, ne dam Drinu, ne dam Savu, ne dam Tisu ni Moravu, gazi vode ni Resavu, ne dam jutra, ne dam zore, ne dam madu naše more, ni ikonu Svetog Save, ne dam sveću krsne slave, ne dam crkve ni hramove, ne dam komad zemlje ove, ne dam sunce, ne dam svice, ne dam lasne, ne dam ptice, pa ni gnezdo prepelice, ni u parku ljubičice, ni slobode svoje ne dam, neću da je ikom predam, ne dam poru, ne dam žaru, ne dam lokvanj, ne dam baru, ne dam zvrčka, niti brava, ni u štali mojih krava, ne dam kuću, ne dam žito, sve je ovde plemenito, ni slobode ove ne dam, ne dam tečju cipelicu, ne dam nebo jer je moje i zastave sa tri boje, ne dam žiču studenu, koji stoje i pesama što se roje, ne dam krunu ja dvoglavu, nemanjičku svetu slavu, ni trobojke svoje ne dam, sa ponosa dok je gledam, od predaka ne dam groba, jer krv naša nije roba, ni Lazara Obilića, majku tebe Jugovića, ne dam svetu ja Srbiju, ni Kosovo, Metohiju, gde god srpska noga voda, naš je kamen, vazduh, voda, mogu samo da zavide, izla svoga da se stide, junačkoga mi smo roda, svetinja nam je sloboda, korenje je ovde naše, uzalud nas ratom plaše.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik.
Svuda tamo gdje je srpska duša koja, tamo je meni otadžbina moja, govorio je Šantić, najavljujući generaciju državnika i političara koji će se usuditi da zajedno obilježavaju i slave dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne naše zastave. Hvala vam, gospodine predsjedniče Republike Srbije, gospodine Vučiću, za napor koji ste uložili da nas okupite u ovom prazniku. Predsjednice Republike Srpske, vaša svetosti, vaša visoka preosveštenstva, vaša preosveštenstva, predsjedniče Narodne skupštine Republike Srbije, predsjednice Vlade Republike Srbije, predsjedniče Vlade Republike Srpske, ministri, ekscelencije, vaše eminencije, braćo i sestre, Jedinstvo smo uvijek pokazivali u najtežijim istorijskim trenucima. I to je dalo i odredilo naš karakter, karakter ovog naroda. I taj karakter se razlikuje od drugih koji su onda olako prihvatali podaništvo i tutorstvo, i sloboda im je uvijek negdje čekana da im podare najčešće Srbi kroz istoriju, kroz vjekove. I one daleke 1389. kao i 14. u prošlom vijeku, 41. 99. Srbi su uvijek stali da brane svoju slobodu pred silama, najvećim silama toga trenutka na svijetu. Uvjereni da će biti teško, prolazili smo Golgote, ali nismo dali ono za što se i što su naši geni, a to je sloboda. Sloboda, i Srbi ne može da žive bez slobode, kao i što ne može da žive bez jedinstva, i zato smo različiti od drugih ako smo različiti. Republika Srpska je ponosna na činjenicu da je danas zajedno sa Skupštinom Republike Srbije usvojila zakon o zaštiti ćirilice. To je dio zajedničkih naših napora i naravno našeg jedinstva. I vjerujem da je to prvi u nizu onih koji ćemo usvojiti zajedno. I da vojstvo predsjednika Vučića proizvodi gotovo svake godine ovakvu moćnu manifestaciju našeg jedinstva. I mi smo Srbi iz Republike Srpske ponosi na to. Moram vam odati jednu tajnu, nek ostane među nama. Ne molimo kad nas ovdje zovete Bosancima. Mi nismo Bosanci. Mi smo Srbi. Ja sam Srbin. Ja sam Srbin, pravoslavac, govorim srpski, pišem ćirilicu, moja krsna slava je Đurđevdan i ništa me ne identifikuje po ničemu sa tom riječi Bosanac, ni u zavičajnom, ni u karakternom smislu. Zato bi sve vas zamolio, samo kažete jednostavno da smo Srbi, jer to jesmo. Mi nismo bosanski Srbi, kao što ni oni u Hrvatskoj nisu hrvatski Srbi, nego su jednostavno Srbi sa našim identitetom koji gradimo kroz vijekove teške borbe za naš identitet, u čime je naša Srpska pravoslavna crkva odigrala najznačajniju ulogu. Čuvajući naše svetinje, čuvajući naš jezik, naše pismo i našu krsnu slavu kao najvažniji dio našeg identiteta i pokazivanja pred drugim. Često kao političar razmišljam o tome po čemu mi i čime mi izazivamo neke druge što su uvijek nešto kao ljuti na nas i uvijek imaju nešto da nam prigovore i ne mogu da to nađem. Mi se ponašamo jednostavno normalno. Mi samo želimo ono što je naše. Mi ništa ne želimo tuđi. Ne želimo druge da mijenjamo. Ne želimo druge da asimiliramo. Mi nismo onaj narod koji je živio na tome. Mada je osjeti upravo mnogo štete od toga. Dakle, mi hoćemo da jasno kažemo, vodimo jedinstvenu politiku zaštite srpskog naroda i zato sam još jednom moram da kažem, ja zaista tako i mislim, zahvaljujući predsjedniku Vučiću i njegovom timu, danas poruka koja stiže do nas kaže ovako, neće biti više Oluja. A strategija odbrane Republike Srbije kaže da je Srbija spremna i da mora i da preuzima obavezu da štiti Srbe. Gdje god oni bili. I šta je to različito od drugih? Ja sam slušao i druge. Imao sam priliku da sretnem i druge velike predsjednike. I oni to govore isto. I ne možete biti veliki ako to ne zastupate. I zato još jedno veliko hvala. Mi u Republici Srpskoj smo zagledani u Srbiju. I volimo je. Mi imamo svoju republiku, ali naša otadžbina je Srbija. Naša zemlja nije Bosna i Hercegovina, naša zemlja je Srbija. I uvjeren sam da Srbi koji su tako mnogo stradali u prošlom vijeku, gubeći pola svoje populacije u dva rata koji su odnijeli tako važne naše pretke, da je ovaj vijek vijek našeg ujedinjenja i da ovo vijek našeg jedinstva počinjemo ovako. I ne treba nam, i nemojte, i oni koji dolaze iza nas, da pomisle da pozivamo na puške, topove. Ne, pozivamo na mir, pozivamo na saradnju, i uvažavanje. Republika je srpska, srpska zemlja. Mi je živimo kao državu. Ne mogu nam, i pokazali smo da nam ne mogu to oteti. Ja ne želim nikoga da stavljam u neugodan položaj što mislim da je Republika srpska država. Ona je po svemu tom. Ona je teritorija, ona ima svoj narod, ima svoju izvršnu vlast i kao takva se kvalifikovala da bude država. To što nema stolicu u Ujedinjenim nacijama, ja vjerujem da ćemo to jednog dana prevazići i taj problem riješiti. Sjećam se da sam polažući ispit ovdje na fakultetu, jedna od definicija i kvalifikacija vezano za državu bili su kriterije iz Montevideo. Upravo ovi o kojim sam ja sad malo prije govorio. Pa mi to sve imamo. Mi ispunjavamo te kriterije. Hoćemo jedinstvo u miru. I sa drugima. I sa Bošnjacima. I sa Hrvatima. I sa svim drugim. Hoćemo jedinstvo u miru da se razvijamo. Ali nemojte nam braniti da obilježavamo naše zajedničke praznike. Nemojte nam dirati naše svetinje. Nemojte nas stalno napadati. Ako ima krivice Srba, a to ovaj trenutak najbolje govori, i su one u tome što je predsjednik Vučić uspio da Srbiju podigne na viši nivo, da je razvije i da postane jaka i u onim malim dušama izazove strah od nje i to je znak da moraju da napadaju tako da svaki dan napadaju njega, mene, sve nas, sve Srbe i tražeći da mi prihvatimo njihove rezone, ja im kažem, Srbi su svjesni sebe, ovo je naša zemlja. Ovo su naše države. Mi ne želimo nikome nikakvo zlo. Oni koji su manji, drukčiji, različiti od nas, nek slobodno žive i ovdje i u Republici Srpskoj. Ali ne možete nam braniti da budemo Srbi. Živi, zdravi, bili, neke žive. Živela Srbija i živela Republika Srpska i srpski narod gdje se god nalazi.
Dame i gospodo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
Vaša svetosti, poštovani člane predsedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Dodik, uvažene predsednice Republike Srpske, gospođo Cvijanović, uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine Dačiću, uvažena predsednice Vlade Republike Srbije, gospođo Brnabić, vaše ekscelencije, časni oci, dragi prijatelji, kralj Petar I. Karađorđević uručio je juna i novembra 1911. godine 51 pukovsku zastavu svoje vojsci. Nijedna od tih 51 zastave, ponavljam, nijedna nije zarobljena, što je presedan u istoriji modernog ratovanja. Junaci kojima je poveren zadatak da se staraju o tim zastavama, prošli su sve bitke Balkanskih i Prvog svetskog rata, da bi baš na današnji dan 1918. godine, jurišajući ispod tih barjaka, pobedonosno krenuli u proboj Solunskog fronta. Slava našim velikim srpskim junacima, našim precima, junacima Kolubare, Cera, Kumanova, nosiocima Karađorđeve zvezde i albanske spomenice. Srpska trobojka, crveno, plavo, bela, bila je i veća i važnija i preča od života, jer ih je opominjala da sloboda Srbije nema ni cenu, ni alternativu. Zato su barjaktari ginuli, ali su zastave preživele. Njih nije bilo, ali zastava uvek jeste. Zbog njih, zbog svih drugih koji su pod tom zastavom, pod tim imenom, za tu slavu dali živote, danas obeležavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Možda i najvažniji naš praznik koji nam jasno govori ko smo, odakle dolazimo i gde idemo. To je praznik našeg identiteta, onog u kojem se sjedinjuju jezik, kultura, tradicija, vera, ali i vrednosti na kojima počiva čitavo društvo, vrednosti koje jednu državu čine civilizovanom, uređenom, sposobnom da pamti, ali i da zna šta joj je i zašto činiti. Datum koji smo izabrali 15. septembar je datum proboja Solunskog fronta, onaj dan u kojem zajedno leže i naš bol i naša slava, koji čine prvi deo one Renanove definicije nacije po kojoj je ona zasnovana na zajedničkoj patnji, slavi u prošlosti, ali i zajedničkom planu za budućnost. Tog 15. septembra jedini plan je bila sloboda, ka kojoj su srpske trupe jurnule uz čuvenu naredbu Živojina Mišića: u smrt, samo nestajte, napred, u otadžbinu. Taj dan je bio prvi u nizu istih takvih plebiscita na kojima smo, bez obzira na krvavu cenu, birali nanovo i nanovo Srbiju i njenu slobodu. I danas je baš zato važno da, slaveći sve žrtve, svaku kap krvi koju su prolili, svaku kost koju su posejali, na još jednom plebiscitu usvojimo svoj novi plan za budućnost. Onu u kojem ćemo se ponositi svojom zastavom, znajući da je ona zastava slobode i zastava mira, ali i zastava budućnosti. Zastava našeg jedinstva u nameri da sačuvamo svoj srpski identitet, pravo da budemo to što jesmo, jedan te isti narod, koji ne želi da bilo šta od bilo koga uzme, da bilo koga ugrozi, nego samo da za sebe izdejstvuje ono pravo koje priznaje drugima. Pravo na ime, na istoriju, kulturu, jezik, veru, tradiciju i pravo na postojanje. To je pravo na dostojanstvo, pravo na sećanje, ali i pravo na ono na što inače niko ne može da nas natera, mnogi dalje pokušavaju bezuspešno. Pravo da sami odlučimo i kada ćemo i šta da zaboravimo, i sebi i drugima. Nije uvek sve bilo sasvim svetlo tokom istorije, i najčešće prema nama samima, ponekad i prema drugima, ali bar na ovim prostorima ne postoji nacija koja je prošla kroz toliku tamu i onu grobnu, nacija koja je podnela tolike žrtve da bi ugledala svetlo i postala nacija slobodna. Šta ćemo od svega toga da zaboravimo, a mnoge stvari moramo, tek da ne bismo večno živeli u prošlosti, može da bude samo naš izbor, a ne odluka bilo koga sa strane. I odmah da bude jasno, ovu zastavu, sve one koji pod njom i zbog nje leže, zastavu našeg stradanja, zastavu naših kostiju, naših jama, logora, dece koju su nam uzeli, sasvim sigurno nikada nećemo zaboraviti i sa ponosom ćemo je nositi. U njoj, i to je još jedna važna lekcija koju moramo da naučimo, jesu i sve naše besmislene podele, svi propali snovi koje smo sanjali, svaka greška koju smo napravili. Ali ono što u tome jeste bitno je to da i takva ta zastava naša, da ona predstavlja jedinstvo koje se zasniva na činjenici da nismo savršeni, da jesmo različiti, ali i da znamo da je lepota zajedništva, lepota zastave upravo u tome. Baš zato naša crveno-plavo-bela trobojka nije nikakav poziv na jednoumlje, već potpuno suprotno, na čuvanje svih naših razlika pod jednom istom crveno-plavo-belom trobojkom. Pod simbolom slobode, identiteta, postojanja, prava na život, jer to jesu uslovi za različitost. Robovi su svi isti, porobljeni, slobodni ljudi se razlikuju i zato i jesu slobodni. I to je nešto što mora da važi za sve ljude na Balkanu, bez obzira na to gde žive, da budu slobodni u istoj meri, sa istim pravima, sa svojim jezikom, verom, kulturom i tradicijom. I nije to nikakav poseban srpski svet za koji nas optužuju, to je jednostavno svet slobodnih, svet onih sa svojim imenom, sa svojim pravom da glasno i bez posledica možemo da izgovorimo uvek i na svakom mestu prezime i ime naroda kojem pripadamo. I da večeras odgovorim svima onima koji nas danima napadaju, iz regiona, a i nekima u našoj zemlji, kojima ni crveno, plavo, bela trobojka nije sveta, kojima ni proboj Solunskog fronta nije ne samo svet, već nije ni poznat. Kažu, izmislili ste praznik, izmislili smo proboj Solunskog fronta. Ako ćemo tako, izmislili smo i Stefana Nemanju, jer mu nismo imali ni ulicu, ni spomenik. Nismo, izmislio je Stefan Nemanja nas i Sveti Sava i Stefan Prvovenčani. Izmislili su nas i Đorđe i Miloš i Mihajlo i Milan i Aleksandar i Petar i Aleksandar. Samo mi nismo znali za njih, jer smo se dodvoravali svima drugima, zaboravljali na svoj narod, zaboravljali na svoju istoriju i zaboravljali na svoju crveno-plavo-belu trobojku. Da se ne bismo kojim slučajem nekome zamerili. I kad govorimo o Slobodnom Balkanu, pa dan albanske zastave nikome ne smeta. Smeta samo dan jedne zastave. Samo dan jedinstva jednog naroda. I samo dan slobode koji tako hrabro slavi srpski narod. Samo im naša zastava smeta svima. I očekuju od nas da im se pravdamo. Očekuju od nas da im se i večeras izvinjavamo. I da večeras govorimo, izvinite, molim vas, što imamo našu zastavu. A moj odgovor svima njima je, nikada više. Nikada više za srpsku trobojku nikome nećemo da se izvinjavamo. Nosit ćemo je sa ponosom svuda i na svakom mestu. I u Australiji, i u Americi. Svuda po svetu. Za nas nema ničeg lepšeg od naše zastave. Za nas ne postoji ništa važnije i preče od jedinstva našeg naroda. A ne treba nam ništa tuđe. Samo hoćemo da budemo svoji na svome. Ne trebaju nam ni druge granice, ne treba nam baš ništa. Samo da smemo da kažemo da nosimo srpsko ime i da nosimo srpsko prezime. Koga smo uvredili? Koga smo povredili? A onima u Srbiji koji govore da smo nešto izmislili. Samo u jednoj rečenici, jesmo. Izmišljamo pruge i puteve svakog dana i nove bolnice i nove gradove kao što ovaj veličanstveni grad iza mene. Sve to izmišljamo jer vi niste mogli ni da sanjate sve ono što smo mi u stanju da danas uradimo. I tek ćete da vidite šta smo sve u stanju da izmislimo. I po nama to pravo da imate svoju zastavu, ime i prezime mora da važi za sve narode na Balkanu. Bez ikakvih izuzetaka. A pogotovo bez stalnih pokušaja da se nekome, a Srbima pre svega, dozvoli ponekad ime, ali da se uz to ime doda i žig vekovne krivice, činjenicom da Srbi postoje. Ovo je naš praznik jedinstva i slobode, a nema veće i lepše vrednosti od slobode. Ova naša zastava imaju tu ulogu. Oni su dokaz da to biti Srbin ne znači biti kriv. Ne znači nositi teret osude, već upravo suprotno. Oni govore da uz to ime ide ponos. Ponos zbog Mišara, Deligrada, Ćele, Kule i Takova, Kumanova, Miloša, Đorđa, Mihajla, ponos zbog Kolubare, Ceraka i Makčalana, ponos zbog Petra i Aleksandra, svih života datih za jedan lep, ali i najlepši pokušaj svih antifašista, da začuvamo slobodu u to najteže vreme, ali i zbog mučenika iz Prebilovaca, Jadovna, Jasenovca, koje nikada više ne smemo da zaboravimo kao što smo zaboravljali 70 godina od kada se ti strašni zločini dogodili. I to smo mi, to je Srbija, to je nova Srbija, drugačija Srbija, ponosna Srbija, koja ni od koga ništa ne traži i koja nikoga neće da moli, koja samo hoće da ima prava, baš kao što imaju i svi ostali, i ništa više, ali i ništa manje. To je jezik, naš srpski jezik, jezik i Meše Selimovića, i Ive Andrića, i Miloša Crnjanskog. To je kultura koju smo stvarali, to je vera bez mržnje, to je naše biće, to nas određuje i čini dostojnim narodom. To nam na kraju daje snagu, nauk da u ovom veku, čiji temelji su nam danas u rukama, tražimo mir, i da svoju snagu, veličinu otkrijemo u životu, u onome što ga čini boljim, u radu, u velikim poduhvatima pravljenja puteva i mostova, u povezivanju, u fabrikama, novim bolnicama u znanju i veri, da umemo i možemo jednako ili više od svih drugih. I kao što se mi ponosimo precima koji su za slobodu davali živote, tako sutra naši potomci treba da se ponose nama koji ih učimo kako se za slobodu živi i kako se u slobodi živi. I treba da ih naučimo kako se pamti i kako se samo svojom voljom zaboravlja, kako se zaslužuje dostojanstvo i kako se poštuje temelj. A temelj jeste to ime Srbija, srpski narod pod kojim su toliki nepoznati sahranjeni. I ta naša crveno-plavo-bela zastava u kojoj su utkali svoje živote da ostanu prepoznati. I slava otadžbina koja svoju decu vidi, čuje i pomaže, ma gde ona bila. Temelj je ovaj praznik, praznik našeg identiteta, naše istorije, ali i naših različitosti koje opet daju i slavu i bolu prošlosti i jasan plan za budućnost. I hoću da kažem veliko hvala našem narodu u Republici Srpskoj. Hoću da kažem veliko hvala i njegovim predstavnicima koji su ovde i predsednicima i Dodiku i Cvijanović. Hoću da kažem veliko hvala našem narodu i u Crnoj Gori i njegovim predstavnicima, predstavnicima našeg naroda, onima koji se ne stide da kažu da su Srbi u Crnoj Gori. Hoću da kažem veliko hvala i našem učeničkom narodu na Kosovu i Metohiji, njihovim predstavnicima koji su večeras ovde sa nama. Ali da kažem veliko hvala i svima onima koji danas nisu smeli da istaknu svoju srpsku zastavu zbog pretnji njihovih režima u regionu, da im kažem hvala, jer znam da su njihova srca večeras ovde sa nama i da kucaju za naš, za svoj srpski narod. I dozvolite mi na kraju svima koji su prethodnih dana pretili Srbiji koja je ćutala, svima koji su izmišljali izjave koje nisam dao, reči koje nikada nisam izgovorio, a to im je bilo potrebno samo da bi još jedan žig sramote stavili na čelo srpskom narodu i Srbiji. Samo jednu stvar moram da kažem. Ne pada mi na pamet da vam se pravdam čak ni za vaše izmišljotine. Ne pada mi na pamet da vam se izvinjavam za bilo šta. Jer ono što ću da radim, koliko god budem mogao svom snagom, svim srcem, svom dušom, za onoliko vremena koliko ostalo, vodit ću Srbiju da bude još jača, da bude još snažnija, da može da pomogne Republici Srpskoj, nikada ne dirajući u prava Bosne i Hercegovine, da pomognemo našem narodu i u Crnoj Gori i na svakom mestu na kugli zemaljskoj i da zaštitimo svakog srpskog čoveka od progona i da nam se nikada više ne ponove ni Jasenovac, ni Jadovno, ni Prebilovci, ni Oluja, ni Bljesak, niti bilo šta drugo. Ni pogrom iz 2004. godine. I to je naš zavet. A vi, napadajte. Mi ćemo da poštujemo vaše zastave. Mi ćemo jedinstvo vaših naroda da poštujemo. Ništa nam ne smeta. Ali ono što vam sada kažem, našu trobojku, crveno, plavo, beli barjak, nosit ćemo ponosno uvek. I kao što su govorili da će da ruše i ovaj spomenik, ostaće ovaj spomenik vekovima iza nas. Kao što će i ovaj grad ostati vekovima iza nas. A naša trobojka, crveno, plavo, bela, bit će večna. Neka živi srpsko jedinstvo, sloboda naša i naša crveno, plavo, bela trobojka. Neka živi Republika Srpska, živela Srbija.
Zvuke vatrometa polako privodimo kraju ovo specijalno izdanje emisije. Ovo je prvi program Radio Beograda. Vi ste slušali prenos programa Centralne manifestacije u okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ton majstori bili su Miroslav Antonijević i Darko Milosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.
Oh, želiš li ih ti? Žališ li ih ti? Ja ih žalim, ne bi ti ih dala. Ja ih žalim, ne bi ti ih dala. Da ih mrziš ti.
Thank you.